Dialogue 28. Sport. Onda ne istiyorsun?
Men dostumun tenis oynayman.
Kün sayın tenis oynayıspa?
Ya, sport denemdi, jene akıl oyumdı dırıstaydı.
Siz kanday oyundardı oynaysız?
Men futbol oynayman.
Sport fizikalıq jene менталды денсаулық үшін өте маңызды деп ойлаймын.
Сіз дұрыс айтасыз.
Спорт маған тәртіп деңгейін көтеруге көмектеседі.
Тәртіп өзін-өзі дамыту үшін маңызды.
Мен сізбен келісемін. Осы аптада теннисті бірге ойнасақ болады.
Жақсы болушы еді.
Vocabulary. Дене, мый, ақыл, сақтау, сау, тәртіп, маңызды, прогресс, өзін-өзі, жаяу көтерілу, футбол, гольф, хоккей, ойын, фитнес, шаңғы тебу, тау, жүзу, үстел теннис, теннис, жүгіру, волейбол, спортпен шұғылдану, балық аулау, аңшылық, аң аулау, марапат, жарыс, байдарка. Фрейзбук. Сіздің сүйікті спорт түрі қандай?
Мен баскетбол ойнағанды ұнатамын.
Мен кітап оқығанды артық көрем.
Мен фитнеске барғанды ұнатпаймын.
Мен аң аулауды жек көремін.
Мен сау болғым келеді.
Сіз спортпен шұғылданасыз ба?
Мен қарқынды спортпен айналысамын.
Мен фитнеске жиі барамын.